Brent upela 108 garestitzen ari da. Iker Aramburu. AEB-ek eta Israelek Iranen aurka hasitako erasoak berehalako eragina izan du hidrokarburoen prezioan. Brent upela 6 dolar 108 garestitzen ari da gaur goizean nazioarteko merkatuetan eta 79 dolarrean salerosten ari da. Adituek iragarri dute balitekeela 100 dolarrera ere iristea, baldin eta petroliontzien eta gasontzien trafikoa eteten bada Hormuzko itsasartean. Hori gertatzen ari da dagoeneko. Gutxienez, 4 eraso izan dira Hormuzko itsasarte inguruan. Horrek joan etorria eten du eta ontziak pilatzen ari dira itsasartearen alde batean zein bestean. Eraso horien ondorioz, konpainia askok beren itsasontziak geratu dituzte, eta aseguruetxeek iragarri dute handik igarotzen diren ontziak aseguratzeari utziko diotela. Iranen eta Arabiako penintxularen arteko itsasarte nahiko estu horretatik igarotzen da munduko petrolio eta gaz horniduraren 5 bat inguru. Petrolioaren zati handi bat Irandik Txinara doa, eta Txinara eta Asiako beste herrialde batzuetara doaz gas natural likidotua, GNL, garraiatzen duten gasontzi gehienak ere. Edonola ere, Europak berak atarretik jasotzen du GNL-aren horniduraren zati bat, eta dagoeneko nabari da gerraren eragina prezioetan. Europan, 25% egin dute gora GNL-aren etorkizuneko kontratuek. Garai erabakigarria da oraingoa kontinentearen gas hornidurarako. Izan ere, negua nahiko hotza izan da Europan eta horren ondorioz erreserbak aurreko urteetan baino gehiago hustu dira. Udaberrian eta udan bete ohi dira erreserba horiek eta gerrak irauten badu Europak ia zalako bi ordaindu behar izango duela ohartarazi du Goldman Sachs bankuak. Goranzko joera. Berez, merkatuek nolabait aurrea hartu zieten erasoei. 60 dolarrean zegoen Brent upela abenduan, baina Donald Trumpek AEB-etako itsas armada ekialde hurbilera eraman ahala 63 dolarrean zegoen lehen misilek eztanda egin aurretik. Prezioen igoera pixka bat arintze aldera igandean lurralde petrolio esportatzaileen erakundeak eta haren aliatuek LPGHI taldeak. Iragarri zuten apiriletik aurrera ekoizpena egunean 206.000 upela handituko zutela. Analistek uste dute ekoizpen gehigarri horrekin ezer gutxi egin daitekeela upelaren garestitzea eteteko, baldin eta Hormuzko itsasartea luzaroan itxita badago. Edonola ere, kontuan hartu behar da merkatua oso ongi hornituta egon dela azken hilabeteetan. Eta prezio nahiko apalak zeudenez herrialde askok beren petrolio erreserbak betetzen hasteko baliatu dutela. Hori egin du esaterako Txinak. Hango findegietara doaz gaur egun Iranen petrolio esportazio gehienak merkatutik beherako prezioetan AEB-ek Teheranen aurkako zigorrak indartu zituenetik. Azken datuen arabera, Txinaren petrolio importazioen 13% Irandik iritsi ziren iaz. Iran bera munduko petrolio ekoizle handienetako bat da, baina AEB-en zigorrek kalte handia egin diote, erosleak urritu dizkiote eta, gainera, zaildu egin diote bere azpiegiturak eguneratzea. Nola nahi ere, gaur egun gai da egunean 4,5 milioi upel ekoizteko munduko ekoizpenaren 4,5% inguru. Gasaren 6% ere ekoizten du. Hidrokarburoak funtsezkoak dira Iranen, haren esportazio gehienak sektore horretakoak baitira gaur egun. Ali Khamenei buruzagi hilberriak berak 2014an agindu zuen petrolioarekiko menpekotasuna txikitzeko, horrek nazioarteko botereen mendeko bihurtzen baitzuen Iran. Baina dibertsifikazio saioek ez dute emaitza handirik eman orain arte. AEB-ak bilakatu dira azken urteetan munduko petrolio ekoizle handiena, frackingaren bitartez ustiatutako putzuen eraginez. Eta horregatik uste du Trumpek Irani eraso egin diezaiokeela luzera begira erregaiaren kopurua asko handitu gabe.